uvažena gospođa Petrović, gospođa Bojanić, predstavnici grada, ustanova kulture, kolegi i prijatelji. Vodeći se maksimom da su arhivi pamćenje jednog naroda i čuvari istine o prošlosti, Istorijski arhiv Šumadije Kragujeva trudi se da kroz različite aktivnosti ne samo otrgne od zaborava značajne ličnosti, već i da kroz malo poznate informacije o njima doprinese kompletiranju portreta koji nadilazi vremenske i prostorne okvire. U to ime danas, zahvaljujući predanom radu našeg kolege Slavka Stepanovića i njegovih saradnika, kao i ljubaznosti i predusetljivosti gospođe Jelene Bojanić, ćerke legendarnog glumca, koje se ovom prilikom posebno zahvaljujem, otvaramo riznicu sećanja na Dragomira Bojanića Gidru, narodskog čoveka, duhovitog i toplog duha koji nije glumio, već živeo svoje uloge, do srži razumevajući Makavejevu misao da je film najdemokratskija umetnost koja pripada svima, ali i predanog oca, supruga, prijatelja, kolegu, za koga su neretko govorili da je dokaz da se u glumačkom poslu i tekako može ostati čovjek. Fotografije i posteri koji su deo postavke pažnje snima se, nesumnjiva su potvrda karizme glumca koji bi, kako je govorio Aleksandar Petrović, čim bi se pojavio na platnu, prikovao poglede celokupne publike, unoseći deo sebe u svaki lik, bilo da se radi o western junaku, komičnom liku ili ozbiljnom dramskom karakteru. S obzirom na to da arhivi nisu nikako groblje prošlosti, već izvori za budućnost, čuvajući uspomenu na Dragomira Bojanića Gidru, koji je prema rečima Miloša Radovića bio poslednja karika stare glumačke škole, koja je verovala da glumac mora biti spreman na sve, od jahanja konja do peranja, od mačevanja do plesa, čuvamo deo identiteta naše kulture, deo svega što nas čini onim što jesmo. Zato vas pozivam da pažljivo pogledate izložbu, širite priču o njoj, pretvarajući je u most generacija, podsjetnik na bogatstvo pozorišne i filmske umetnosti, glumca koji je obeležio svoje i prevazišao naše vreme, kako bismo zajedno potvrdili Platejevu misao da arhivi nisu mrtvo skladište prošlosti, već energija budućnosti, bez kojih, kako reče Jean Le Goff, narodi ostaju bez prošlosti, a time i bez budućnosti.
Poštovana gradska većnica za kulturu, gospođo Petrović, poštovana gospođo Bojanić, poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo. Ja ću pre nego što krenem bilo šta da pričam, pošto mi je to sad palo na pamet, da iskoristim priliku jer ste sad u ovom hodniku kod nas neki pokozna koji put, neki prvi put, ali imate jedinstvenu priliku da napravite paralelu između dva različita sadržaja koje smo mi ponudili našoj javnosti, jedan koji je na zidovima, koji predstavlja ono naše uporište, a drugi koji dolazi iz potpuno drugačije teme, kao zaključak, šta sve mi zapravo, po ko zna koji put, možemo da ponudimo. Kako je rad na realizaciji ove izložbe trajao više godina, a naročito u poslednjih godinu dana, veliku zahvalnost na prvom mestu dugujem mojoj supruzi, mom supervizoru, doktoru Kristini Jorgi Stepanović, koja je prihvatila da u proteklih godinu dana gotovo svaki naš dan počinje i završava se sa gidom. Istraživači su poznati po tome da kada duboko prodru neku temu, obično u želji da svima podele svoja saznanja, izgube meru. Ni ja se nisam razlikovao puno u proteklom periodu. Tako da se zahvaljujem i mojim kolegama i koleginicama koje su me trpele svo ovo vreme i podržali u svemu što smo radili. Zahvaljujem se svom dizajneru Stefanu Petroviću na uobličavanju i vizualizaciji naših ideja. Posebno neizmjerno zahvalno drugujem gospođi Jeleni Bojanić na spremnosti da bez ikakve zadrške uđe sa nama u ovaj projekat. Zahvalno drugujem i direktorki jer mi je dozvolila da realizujemo potpunosti u ovu izložbu kao i gradu Kragujevcu koji je i podržao njenu realizaciju. Ideja o realizaciji ove izložbe javila se pre par godina u vreme pred obeležavanje 90. godišnjice rođenja slavnog glumca i 30. godišnjice njegove smrti. Premda se moje lično interesovanje za rekonstrukcijom života i profesionalne karijere naših sugrađanina javljala još ranije, da se našali na neki način gotovo metafizički, Gidra je zapravo mene izabrao. Naime, nasumično i nenadano susetao sam se sa različnim izvorima tokom rada u arhivu koji su donosili i otkrivali manje poznate ili gotovo nepoznate fragmente iz njegovog detinjstva, mladosti i početka radne karijere. Kao istoričaru neminovno su se nametala tema za razmišljanje, pogotovo što pripadam generaciji čije detinjstvo obeležila Žikina dinastija, brojni filmovi i popularne TV serije sa Gidrom kao nezaobilaznim akterom. Želja da se na prigodan način odužim našem sugrađaninu, čija stvaralačka ostavština tako bogata više nije dovođena u pitanje. Bilo je potrebno dobro osmisliti koncept prezentacije postignutih i prikupljenih rezultata, pronaći način da se u materijalnom smislu izložba realizuje i prionuti na rad. Budući da se ove godine navršava 70 godina kako se Gida prvi put pojavio na filmskom platnu, u filmu je Šalom doktora M, koji je ujedno bio i režiserski prvenac Žike Mitrovića, te da Knjažnjsko-srpski teatar u Kragujevcu proslavlja 190 godina svog postojanja, na čijim daskama je Bojan započeo svoju profesionalnu karijeru, spojila dva velika datuma, učinila su se kao idealan povod da istorijski arhiv podsjeti javnost i potvrdi svoju suštinu koja se ogleda ne samo u čuvanju kulturnog nasljeđa, već upravo u borbi protiv zaborava. Radi precizne i vjerodostojne rekonstrukcije Bojanićeve biografije sprovedena su detaljna istraživanja iz početka u našem arhivu koji je ponudio kroz različite fondove pojedine delove slagalica koju smo počeli da slažemo. Najpre detinjstvo, potvrda podatak o porodici, školovanju i tako redom. Motiv je bio još veći, obzirom da u Kragujevcu, ali ne samo u Kragujevcu, postoje mnoge lokalne legende koje se vezuju za Bojanića. Bio je pravi izazov ispitati, potvrditi i ispraviti, pokazati njihovu tačnost, odnosno netačnost. Sudar sa duboko ukorenjenim narativom formiranim oko kultne ličnosti koja spada u red najpoznatijih i najvoljenijih glumaca jugoslovenskog prostora, predstavljalo je više od izazova. Bilo je neophodno konsultovati osim arhivske građe, literaturu, periodiku, različite vizualne materijale, a za sve to neophodno je ostvariti tesnu saradnju sa ustanovama kulture, širom zemlje i u regionu. Posebno mi je draga saradnja sa Gradskim muzejem Požege u Hrvatskoj, koji je ustupio fotografiju slavonskog hajduka i pustolova Maksima Bojanića, Gidrinog preka, takođe arhiv Požege u Hrvatskoj, u kom se čuva izvod iz knjige rođenih za Gidrinog oca i ocu Bojanića. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu ustupio materijale iz svoje arhive koje su značajne za rekonstrukciju Gidrinog školovanja na Akademiji, Biblioteka Matice Srpske, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, nesebično su ustupili svoje materijale, zatim Istorijski arhiv Beograd, Arhiv Jugoslavije sa fantastičnim fotografijama iz perioda Gidrinog angažmana kao stalnog člana pozorišnog ansambla u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodno pozorište u Beogradu sa originalnim najavama pozorišnog predstava i mnoge, mnoge druge ustanove. Međutim, poseban pečat i snagu ove izložbe koja je nemerljiva i na koju sam jako ponosan je zapravo saradnje i podršku koju smo ostvarili i koju nam je pružila njena ćerka, gospođa Jelena Bojanić. Privatna arhiva porodice predstavlja nezamenjiv izvor kad su ovakve teme u pitanju. Stoga izražavam veliku zahvalnost na razumevanju, spremnosti da nam se ustupi i javno prikaže brojne lične fotografije i drugi materijali i time omogući i potvrdi vjerodostojnost naše priče. Izložba ne bi opisala jedinstvenim Bojanićevim duhom da nije bilo tog materijala. Početak Bojanićeve filmske karijere išao je pod ruku sa razvojem jugoslovenske filmske industrije i obratno, i njegovi život i karijera okončani su nestankom zemlje u kojoj ona nastala. Gidra također pripada generaciji glumaca čija se karijera razvijala uporedo sa razvojem televizijskih sadržaja, krajnju posvećenost bez obzira na veličinu uloge prenio je sa filma i na televiziji. Te ne čudi da je izgradio status jugoslovenske TV zvezde. Lični pečat koji je davao svakoj ulozi uz jedinstveni šar činio su da mnogi producenti angažuju kao svojevrsnu garanciju za dobar prijem projekta kod publike. O tome govori i podatak da se na 31. filmskom festivalu u Puli 1984. godine Gidra pojavljuje u 6 prikazanih filmova. Ova izložba ne može obuhvatiti kompletan opus Dragomira Bojanića Gidre, naročito ako imamo na umu da je ostvario preko 100 filmskih i televizijskih uloga. Antologijska uloga Heržike, koju je gradio više od jedne decenije, na neki način je zasjenila njegovo ranije ostvarenje. Činjenicu da je pripadao prvoj generaciji jugoslovenskih glumaca koji su već 60. godina gradili zapaženu internacionalnu karijeru, a naročito pozorišno ostvarenje. Gotovo sam siguran da je za najširu javnost nepoznanica njegova pozorišna karijera, činjenica da je sa manje od 18 godina započeo profesionalne nastupe kao glumac u Kragujevačkom teatru, da će kao student prve godine akademije nastaviti sa radom u Beogradskom pozorištu, da bi kao stari glumac završio pozorišni život u Jugoslovenskom dramskom sa preko 15 godina rada u teatru. Ova izložba je prilika da se osvrnemo na jugoslovensku kinematografiju i popularnu kulturu koja je Bojanić ostavljena iz brisi traja. Iako se gotovo četiri decenije nalazi pred kamerama, on nije bio glumac koji je samo glumio, on je svoje uloge na izvestan način i živio. Sa istom lakoćom dočaravao je snagu i slabost i humor i bol, običnost i izuzetnost čovjeka. Iako pripada svima, svakom gradu i sceni, kao je rođeni Kragujevčanin koji u svom gradu napravio prve profesionalne korake, Bojanićevo prirodno mesto je u istorijskom arhivu Šumadija. Nadam se da će publika prepoznati da ova izložba nije samo hronologija jedne velike karijere, već poziv na sećanje i na promišljanje. Gidra nije samo umetnik, ko pamtimo, on je i emocija koju nosi. Dame i gospodo, hvala vam puno, možete da nastavite.